Labdien! Sākam Ventspils novada domas sēdi. 2022. gada 24. februārs domas sēdē piedalās visi deputāti. Domas sēdes darba kārtībā sākumā tika aizsūtīti 7 darba kārtības jautājumu un priekšlikums papildināt ar 3 darba kārtības jautājumiem. Un jautājumi papildinošie jautājumi sekojoši par Ventspils novada pašvaldības 22. Gada projektu finansēšanas konkursu solis 2022 nolikuma apstiprināšana, par Ventspils novada bāriņtiesas izveidi un par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Ventspils novada teritorijā tautas nobalsošanas ierosināšanai. Ja deputātiem nav priekšlikumu jautājumu, tad es aicinātu balsot, ka neviens roku necei, tad es aicinu balsot par darba kārtību, kopējo darba kārtību, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to mēs varētu sākt izskatīt darba kārtības jautājumus, un pirmais būtu par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kļimoviča lūdzumu.
Labrīt visiem! Izglītības pārvalde lūdzu saskaņot sagatavoto lēmumu projektu par pašvaldības savstarpējo norēķinu veikšanu. Lēmumu projekts sagatavots ievērojot ministra kabineta noteikumus 418 par kārtību, kādā veids pašvaldības savstarpējos norēķinus. Tas nozīmē, ka aprēķinot viena izglītojumā izmaksu tiek ņemts vērā izglītojumo skaits uz 1. janvāru 2022. Gadu un aprēķinot šo finansējumu tiek ievērots pašvaldību 2021. Gada budžeta tāmes izlietojums, kā arī šis lēmuma projekts sagatavots, lai varētu pašvaldības slēgt līgumus ar citām pašvaldībām, kurās mācās mūsu bērni, un savukārt citas pašvaldības atkal, kurās mācās citi pašvaldību bērni. Tātad pirmajā pielikumā ir veikts aprēķins par viena izglītojumā izmaksas vispār izglītojušās skolās. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, izmaiņas nav lielas, izņemot Užavas un Zūras skolas, kur palielinājums ir par 30 eiro salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Šis palielinājums ir saistīts ar to, ka šajās skolās ir veikti remonta darbi. Savukārt samazinājums, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ir Piltenes un Ances pamatskola. Otrajā pielikumā ir veikts aprēķins par novada pirmskolas izglītības iestāžu viena izglītojumā izmaksām. Šeit arī līdzīgi, kā iepriekš teikts, pārāk lielas izmaiņas nav, izņemot lopas pirmskolas izglītības iestādes Zemenīti, kur sakarā remontdarbiem iepriekšējā gadā ir palielinājums par vienu izglītojumā izmaksu 23,99 €. Pašvaldība ir plānojusi 2022. Gadā, veicot savstarpējos norēķinus, ieņemt 250 000 eiro. Savukārt izdevumi, kas mums būs jāmaksā citām pašvaldībām par to, ka mūsu bērni mācās citu pašvaldības izglītības iestādē, sastādīs 560 000. Salīdzinājumam pateikšu, ka novada izglītojamie, kuri mācās citu pašvaldību izglītības iestādē, ir 128 izglītojamie, tamī skaitā 43 pirmskolas bērni. Bet salīdzinot ar to, ka mūsu novadā reģistrētie bērni mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs, tie 410 skolēni un 109 pirmskolas izglītojamie. Ja šo skaitu 410 paanalizējam, tad no tiem 337 bērni mācās Ventspils pilsētas izglītības iestādēs. Bet šī starpība mēs redzam, kad ir liela, bet pašvaldības viena bērna izmaksa ir lielāka, un tāpēc šī proporcija ir šāda 250 tūkstoši pret 560 tūkstošiem. Jautājums ir skatīts gan Finanšu komitejā, gan arī Sociālo izglītības, kultūras un sporta komisijā. Šie attiecībā par izmaiņām tie ir korekti grāmatvedības sniegtiem skaitļi un attiecīgie, teiksim, kodi, kuri ir jāiekļauj, vērtējot vienu izglītojamo. Tātad mans lūgums būtu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu par vienu izglītojamā izmaksu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim saskaņā ar pielikumiem.
Jā, vai deputātiem jautājumi? Neredzu rokas, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nebija. Labi, paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums par Eiropas struktūra fonda projekta atbalsta priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai, atklāta projekta konkursa nolikuma, vērtēšanas komisijas un vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšana. Arī ziņo Aina Ķimoviča lūdzu.
Tātad izglītības pārvalde izstrādājusi divus lēmumu projektus. Tātad pirmais lēmumu projekts ir izstrādāts saistībā ar vērtēšanas komisijas nolikumu un arī vērtēšanas komisijas sastāvu. Lēmumu projektā ir uzskaitīt vērtēšanas komisijas sastāvs, tātad komisijas priekšsēdētājs Gunts Mačtams, komisijas locekļi Ginte Rodertēna Plimoviča, Sandra Citoviča, Sibila Vēģē. Nolikumā savukārt ir noteikti vērtēšanas kritēriji un lūgums apstiprināt šo izstrādāto lēmumu projektu saistībā ar vērtēšanas komisijas un vērtēšanas komisijas nolikumu apstiprināšanu. Ne tikai pateikšu, ka Eiropas sociālā fonda finansējums šim projektam ir 4600 un mūsu novadam ir izdalīta viena kvota, tie 4600, tas nozīmē, ka mēs izsludināsim šo projektu konkursu un tas iesniegšanu termiņu esam plānojuši 31. martu, tad faktiski mēs varēsim atbalstīt tikai vienu šo projektu konkursu, jo tas finansējums, tie 4600, nav sadalām pa dažādiem projektiem. Tas ir vienam projektam, un šī projekta īstenošana ir 12 mēnešu vai gadu laikā.
Paldies, vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies.
Paldies.
Atturās. Labi, paldies. Tad ejam tālāk pie nākošo darba kārtības jautājumu. Un nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības 22. Gada projekta finansēšanas konkursu jaunietis darbībā 2022 nolikuma apstiprināšana. Lūdzu, Aina.
Jā, tātad šī projekta mērķis ir finansiāls atbalsts jauniešu iniciatīvām, kuras ir ierosinājuši uzsveru paši jaunieši. Ar projektā paredzētas dažādas aktivitātes ar uzsveru sekmēt jauniešu brīvā laika liederīgu izmantošanu, veicināt savstarpējo komunikāciju, sekmēt jauniešu dalību veselīgu dzīves veida veicinošos pasākumos, kā arī saistībā ar Covidu. Šajā gadā esam papildinājuši šo nolikumu ar psihoemocionālās veselības uzlabošanas aktivitātēm. Šī projekta finansējums ir pašvaldības finansējums, tie ir 3000 eiro. Un maksimālais finansējums ir vienam projektam 400 eiro. Projekta pieteikšanās plānots līdz 22. aprīlī. Jautājums ir skatīts Sociālo izglītības kultūras komitejas sēdē bija arī ierosinājums no sociālās komitejas, kad izņemtu no nolikuma jautājumu, kad viens projekta iesniedzējs var iesniegt vairākus projektus. Tas ir jauninājums salīdzinājumu ar iepriekšējo gadu, un arī šajā gadā ir par 1000 eiro pašvaldības finansējums palielināts salīdzinotā ar iepriekšējo gadu.
Paldies. Lai deputātiem būtu jautājumi, Mārim Dadzim vārds lūdzu.
Jā, man ir viens drīzāk, tas ir priešlikums nekā jautājums, un otrs varētu būt jautājums. Tas priešlikums ir par punktu 13.1. Tur ir runa par projektu iesniegšanas kārtību, un tur ir minēts 13.1. punkts attiecās uz to gadījumu, ka projekts tiek iesniegts aploksnē, skolas ielā 4 vai pagast pārvaldē, bet to PDF formātu sūt uz info@ventspils.nd. Turpretī punktā 13.2 un 13.3 ir redzams, ka nu, šim projektam ir atsevišķa e-pasta adrese jaunietis@ventspils.nd. Visdrīzāk, ka tajā 13.1. punktā arī ir domāts jaunietis. Nu, tā, lai nejauk galvas, ka kaut kāda daļas nu, tiek sūtīta uz info un kaut kāda daļa uz jaunieti, gan jau tas viss ir domāts, ka sūtas to jaunieti, vai ne?
Tas 13.2 punkts ir domāts, kad iesniedz ar elektronisko parakstu.
13.3 iesniedz elektronisko
13, jā.
13.2, ja sūt pa pastu.
Jā, 13.2, ja sūt pa pastu. Nu, es nezinu, varbūt Guns man var palīdzēt šitai.
Nu, es domāju, ka Mārim ir pareizi un viņi visi ir jāsūt uz to jaunietis 2022. Mēs pāris vietas atradām ar tiem e-pastiem, acīm redzot, šis ir paslīdējis garām, tā kā mēs skatījām. Jā. Jo faktiski jau līdz iesniegšanas termiņām viņiem būtu jābūt nu, tā kā, nu, slepeniem. Nebūt. Nu, respektīvi, tikai tad, kad pienāk termiņš, tad mēs visi sveram vaļā un uzzinām, kas tur ir iesūtīts. Nevarētu būt tā, ka viņi iepriekš ir jau zināmi.
Viņi nav jāreģistrē lietvedībā?
Tādī brīdī, ka atver vaļā to jaunietnes 22, tad viņus visus arī iereģistrē.
Nē, tajā 13.1 punktā faktiski viņi jau, tad, kad viņus sniedz iekšā vai no administrācijā vai pārvaldē to aploksni, to papīru formātu, tad jau viņi arī automātiski lietvarī reģistrējās.
Nu jā, viņu iereģistrē, būtībā iereģistrē jau tikai to vēstules aploksni.
Jā, satur nē.
Labi, Gats Gārceļa roku lūdzu.
Es vienkārši varbūt pārklausījos, bet lai būtu skaidrs, tad tika izņemts punkts nevis, ka viens cilvēks var iesniegt vairākus, bet kad viens cilvēks var iesniegt vienu projektu. Tas tika izņemts laukā.
Jā. Izņems, viņš sekojuši teksti, tika izņemts viens, pieteicies konkursa ietvaros, var iesniegt vienu projektu pieteikumu. Tas tika izņemts no nolikuma.
Jā.
Tagad drīkst iesniegt vairāk.
Vairāks.
Labi, tātad 13. punktā tad izdarām to 31. to labojumu. Un tas... Jā, Mārim vēl vārds.
Un tas jautājums man ir pa punktu 26, kurš paredz, ka piešķirtie līdzekļi projekta īstenošanai ir tikai daļējs finansējums. Vai ar to var saprast, ka gadījumos, ja šie, nu šie jaunieši vēlā šo projektu īstenot, bet nu nekāds līdzfinansējums viņiem pieejams nav, tad automātiski viņi nu, nekvalificējas, viņi var nerakstīt to projektu.
Līdzfinansējumu var aprēķināt arī par savu, teiksim, darba veikšanu.
Mēs iepriekšējos gados to esam tulkojuši arī, ka tas ir kādā veidā. Arī darbojoties, ieguldot savu darbu.
Nē, nu tas ir pilnīgi pareizi, ka tā jau arī visos projektu konkursos mēs to tulkojam, bet varbūt, ka tādā gadījumā nu lai nemaldināt tos pašus jauniešus to teikumu ņemt ārā, to 26. punktu atstāt tikai tādā redakcijā, ka tur ir atspoguļots, cik ir kopējais projekta konkursa finansējums un vienam projektam maksimāli piešķiramais finansējums. Jo nu tā tīri izlasot, ka projekts tiek piešķirtie līdzekļi tikai daļējas finansējums.
Nu, bet būs tā muļķīgi, pieņemsim 400 eiro maksimālais projekts un visi iesniegtie projekti nu, būs 400 eiro. Manuprāt, tas daļējais finansējums ir loģiski saprotams un vismaz arī jauniešu atbildību kaut vai veicot kādu zinām praktisku darbu.
Nē, tas projekts jau var tikt iesniegts pa 400 vai 500?
500 eiro.
Jā. Nu, tas projekts jau var iesniegt, var tikt iesniegts arī pa 700. Tas jau neviens iesniegt, skaidri norādot, ka tas finansējums kopējais ir lielāks. Bet ne es tikai par to, ka tas mazliet tā tīri izlasot bišķiņu varbūt, nosita to interesi. Ne interesi, bet to iniciatīvu.
Jā, es gribētu teikt, ka es piekrītu, jo mēs jau būtu esam palaiduši garām strādāt ar to nolikumu, jo mēs jau zinām, kā Gunis arī teica, ka tas nav izšķirošais kriterijs un daļ tā, ka nav līdzfinansējums, neviens netiek izslēgts no konkursa, bet varbūt tieši tādēļ, ka citiem tas var likties maldinoši, varbūt, kad var piekrist, ka var pamainīt šo punktu un izņemt to līdzfinansējumu.
Paldies. Gunti, tu komitejas vadītājs, saka savu galvā.
Kā es iepriekš teicu, šis jau, protams, nav pirmais gads, kad mēs šos projektus realizējam. Ja? Un patiešām ir vienmēr mēs to esam tulkojuši, ka tas ir kaut kāds pašs ieguldījums arī tiek uzskaitīts. Pretējā gadījumā varētu gadīties tā, ka visa tā projekta nauda tiek vienkārši kaut kā iztērēta pašiem īpaši neiesaistoties. Mums, pēram, citos projektos reizēm tā ir, ka viss projekta finansējums vienkārši tiek kaut kam samaksāts, lai kaut kas būtu, lai nerastos šādi te jauniešu projekti. Bet, protams, viena lieta ir ideja, varbūt, ka to visu var noformulēt kaut kā veiksmīgāk, bet es domāju, ka līdz šim mums nav radušies pārpratums šī ziņā.
Tad droši vien jāpārskat ir arī tur tās finanšu tāmes, es tagad man jāatrod ir datorā, jo man šķiet, tur arī bija runa par to līdzfinansējumu.
Viņš jau var būt, viņam nav jābūt obligāti.
Dāc Vašupceļa roku vēlreiz.
Es arī vienkārši gribētu teikt, ka manuprāt, tur tāmēm nav sakars, jo viņas jau no tā nemainītos, jo tieši tā viņi var uzrādīt un var neuzrādīt. Varam laist arī šādu kāds, viņš ir sagatavots un vienkārši, nezinu, kaut kā īpaši norādīt, jo kaut kādā komunikācijā par to, ka tas nav tā kā obligāts noteikums.
Nu, man jau šķiet, ja viss iepriekšējos gadus ir bijis tādā pašā redakcijā un nav bijis nevienam šķērslis, tad vai mums vajag šajā gadā, teiksim, šobrīd mainīt un tāpēc tam vēl kaut kas būs jāmaina vai ne? Mēs, man liekas, tad var noraidīt varbūt šo projektu konkursu jākal neatbalstu, teiksim, to nolikumu, bet man šķiet, ka tomēr, ka vajadzētu, jo mazāk mēs mainām, tomēr komiteja ir skatīts un komiteja ir atbalstījusi un es par to, ka mēs šī brīdī atstātu, jo visu gadu ir tiešām visi sapratuši. Gunts vēl, labi.
Man jau arī liekas, ka šī brīdī, klausoties šo diskusiju, mēs visi domājam apmēram vienādi. Vienkārši ir dažādas bažas, ka to varētu kaut kā citādāk tulkot. Bet, es domāju, tas tagad būs ieprotokolēts arī mūsu domas sēdē, tagad kā mēs to tulkojam un lai pēc tam varbūt neielaist kaut kā citu kļūdu šī brīdī to redakciju arī nemainīt.
Pie tam piebildīšu, kad šos projektu izvērtēšanā jau arī piedalās sociālās komitejā.
Tā, man te jāpa divi ceļi, Mārs un Andris, varbūt Andris.
Mans jautājums ir Guntim un soc komiteja, cik tad iepriekšējos gads mums ir palikušais strīpšēji šie projekta konkursi?
Pagājušā gadā pēc būtības palika tikai viens vai divi projekti, aiz strīpas, jo projekta finansējums bija tātad 2000 un viens vai divi projekti palika aiz strīpas.
Paldies, Māris, tu cēli roku, jā. Un tad
nu, jā, ne, nu, man ir aicinājums saprast, man pareizi, ka es nevienu mirkli neesmu domājis kaut kādiem šiem jautājumiem, vai kā bremzēt to, kad pieņem projektu nolikumu kā tādu, tas noteikti ir vajadzīgs izdarīt, un tas noteikti ir vajadzīgs izdarīt šodien. Līdz ar to, noklausieties to, ko arī minēja Guntis, par to, ka līdz šim tur nekāda diža problēma nav, un ka pie tā var atgriezties gadījumā, ja nu, šogad konstatē, ka kaut kas ir jāmaina nākošā gada nolikumā, tad viss kārtībā. Paldies, man šāda atbilde apmierina, un es esmu gatavs balsot arī par šī projekta nolikumu apstiprināšanu.
Labi, Mārķis Guntim vēl. Mārķis, man...
Nu, tanī brīdī, ka Andrs uzdeva jautājumu, tad es arī nolēmu, ka jāatbild par to palikšanais strīps, nu, Tas jau arī nav vienīgais rādītājs, cik ir palikušais strīps. Aiz strīps jau var palikt arī tāpēc, ka viņš īsti neatbilst nolikumam.
Paldies, Āgurs Bilis Kalns, Cīroku, Lūdzum.
Es esmu piedalījies pirms tam kādā no šitām soļa konkursiem, divas kādas atpakaļ, un izlasot nolikumu man arī nerādās nekādas problēmas, kas liekas uz saņemt finansējumu vai kā savādāk, tā ka tas līdzfinansējums ir ļoti nu, normāli uzrakstīts un cilvēks vēlas, viņš ar rakstīt to projektu lielāku summu, bet es arī rakstīju, es nemālas, tā bija 300 eiro, kaut kas tāds vai 400, un arī viss bija kārtībā, un es nav pieredzi, saku, ka nu, jūs komentējā izskatījāt, viss bija labi, tā ka nu, cilvēki ir, vajadzētu būt visam arī šoreiz, bažām nevajadzētu būt nekādu pamatu, paldies.
Paldies, tad beidzam diskusijas varbūt un... Balsojam par sagatavoto nolikumu, par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās. Tā, nākošais mums darba kārtības jautājums par Ventspils un pašvaldības 2022. Gada kultūras projektu finansēšanas konkursu nolikumu apstiprināšanu. Tad vārds Guntim Mačtamam.
Tātad šī konkursa uzdevums ir finansiāli atbalstīt Ventspils novadam nozīmīgi kultūras projektu īstenošanu šādās nozarēs, kā mūzika, deja, teātris, kā arī novad kultūra vides projektus. Kā jau arī iepriekšējais, par ko mēs diskutējām, arī šis projekta konkurss notiek jau daudzus gadus, praktiski cik ilgi pastāv Ventspils novads, laikam ar viena gada nobīdi, tik ilgi pastāv arī šie kultūras projekti. Šis te projektu nolikums arī ir laika gaitā jau pieslīpējies un labots katru gadu, atrodot varbūt kaut kādas nepilnības. Tajā pēdējo reizi mēs laikam tā būtiskāk viņu palabojām 3 gadus atpakaļ tos formulējumus. Tāpēc es varbūt šī brīdī pateikšu tikai tās lietas, kuras ir izmainīts atšķirībā no pagājušā gada. Un pirmkārt, tas, protams, ir iesniegšanas datums, tas ir 31. Marts. Tālāk kopējā projekta summa ir 10 000 eiro, un vienam projektam maksimāli paredzamā summa ir 1000 eiro. Pārējais viss faktiski ir palicis tāpat kā iepriekšējos gados. Arī šo mēs skatījām Sociālajā izglītības kultūras un sporta komitejā vienbalsīgi atbalstījām, un tāpēc es tagad aicinātu arī visus deputātus atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumu Mārim Dedzim vārdsēm.
Nu, būtībā to vienu lietu jau mēs izdiskutējam, tāda paša redakcija arī ir 26. Punktā šajā nolikumā, tā kā par to vairs ne, bet man jautājums ir par to, ka nu, ja ir šī nu, līdzinējā prakse, tad nu, konkursa mērķos ir iezīmēts precīzi, nu tas, tie mērķi, ko arī Guns nosauc, šī mūzika, deja un teātris un kultūra vide. Nu tā pašā laikā ir skaidrs, ka ir iepriekš atbalstīt arī, nu viss kaut kādu, nu pieņemsim, tur es nezinu, meistaru klases vai plenēru vai tam līdzīgi. Šie vizuālās mākslas, vai kā to pareizi nosaukt, projekti, tad tīri sekmīgi pakļaujās zem tās kultūra vides. Es pareizi saprotu.
Jā.
Paldies. Vai vēl kādam jautājumu būtu? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturas nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par 1.0 teritorijas plānojuma grozījumu otrās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Tātad vārds gan pašvaldības attīstības plānotājai Ivetai Straumai, gan droši vien izstrādātājai pārstāvjiem Tālim Skujam. Tātad, kurš jums sāks, tad lūdzam.
Labdien! Novada domē pagājušā gada 27. maijā pieņēma lēmumu teritorijas plānojumu grozījumu pirmo redakciju nodot publiskajai apspriešanai un iestāžu atzinumu saņemšanai, nosakot, ka publisko apspriešanu varēs uzsākt tikai pēc publisko apspriešanu pasākumu klātienē aizlieguma atcelšanas. Līdz ar to sabiedriskā apspriešana notika pagājušā gada no 31. augusta līdz 28. septembrim. Kura laikā tika organizētas divas sanāksmes, viena Ventavā un otra Tārgalē. Par pirmo redakciju tika saņemti 95 iesniegumi, pārsvarā bija par vēja elektrostacijām un 22 iestāžu atzinumi. Izvērtējot saņemtos priekšlikumus un atzinumus, novada dome pagājušā gada 28. oktobrī pieņēma lēmumu teritorijas plānojuma pirmo redakciju nodot pilnveidošanai. Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē un gan arī vairākās sanāksmēs pieaicinot pašvaldības speciālistus un iesniegumu iesniedzējus iedzīvotājus, kuri iesniedza savus priekšlikumus, tika izskatīti un izdiskutēti šie te priekšlikumi un iesniegumi, gan par vēja elektrostaciju attālumu noteikšanu no ciema robežām, gan par piekrastes ciema abūs augstumiem, un tāpat arī citi jautājumi. 14. februārī pašvaldībā tika saņemta teritorijas plānojuma grozījuma otrā redakcija, kura tika izskatīta 17. februāra teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē un tika pieņemts lēmumu projektu virzīt apstiprināšanai novadomes sēdē par šīs te redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Par veiktajiem precizējumiem un par pilnveidoto redakciju, tad es tālāk dodu vārdu Tālim.
Jā, labrīt visiem! Tālskuļi, reģionālie projekti, es parādīšu prezentāciju. Tātad, īsumā jau Ivete Strauma pastāstīja par pirmās redakcijas apspriešanas norisi. Tātad, tās bija augusta beigas, gan arī viss septembris, kad notiekā pirmās redakcijas apspriešana. Kā jau minēts, ir saņemt 95 iesniegumi ar priešlikumiem. Absolūts vairākums bija par vēja elektrostacijas noteikumiem, gan daļa, kas iestājās pret, jeb sniedza pretenzijas pret šiem iestrādātajiem noteikumiem, uzskatot tos par stingriem, gan arī bija atbalstoši priešlikumi, kas atbalstīja pašvaldības nostāju regulēt vēja elektrostaciju izvietošanu. Un par tiem izmaiņām pastāstīšu turpinājumā. Tikai 19 bija par citu satura priešlikumiem, vairāk skarot kāds konkrēts zemes vienības un to izmantošanu, jeb funkcionālo zonējumu. Kā minēts, katrs no priešlikumiem bija skatīts gan darba izstrādes grupā, gan pašvaldības speciālistiem piedaloties un lēmts par atbalstīt vai neatbalstīt šo priešlikumu. Tātad absolūts vairākums ir atbalstīts. Atsevišķi iesniedzēji var jau īstenot šīs darbības plānotās esošajā izmantošanā funkcionālajā zonā, līdz ar to tur ir sniegts skaidrojums. Kā jau tika minēts, notika divas apspriešanas sanāksmes Ventavā un Tārgales pagastā 7. septembrī un par projektu ir saņemt 22 institūciju atzinumu. Tad īsumā es pastāstīšu jau komitejā stāstīto par galvenajām izmaiņām. Attiecībā uz atzinumiem būtiskāki iebildumi bija dabas aizsardzības pārvaldēji. Ātrā tempā mēģināšu iziet caur tiem galvenajiem blokiem. Tātad pirmais bija par krasta kāpu aizsargjoslu. Ir norādīts, ka Eiropas Savienības projekta dabas skaitīšana ietvaros ir veikta biotopu inventarizācija, aktualizācija, un kas ir par pamatu jāņem vērā arī krasta kāpu aizsargjoslas noteikšanā. bet tikai četras vietas, ko jūs arī šobrīd redzat ekrānā, ir divās vietās ir samazināta krasta kāpa, aizsvirgjūs lašāti apzīmējumu, kur nav šobrīd vairs konstatēta biotopi, kas iepriekš spēka esošajā plānojumā bija norādīts, ka šeit ir šī īpaša aizsargājumie biotopi, un divās atsevišķās vietās ir no jauna tāda nostūra parādīti, kur biotopi ir konstatēta, eksperti to ir norādījuši, un attiecīgi arī pēc aizsargļos noteikšanas metodikas šie te nogabali ir jāiekļauj krasta kāpa aizsargļoslā. Nevienā citā vietā šī krasta kāpa aizsargļosla mainīta netika, jo bija jau pietiekami detalizēti dati, jau arī iepriekš izstrādājot šobrīd spēkā esošo plānojumu redakciju. Dabas aizsardzības pārvaldē ir iebildums pret šobrīd spēkā esošajā plānojumā noteikto ciemu statusu, neskatoties, ka tie ir apstiprināti normatīvos aktos noteiktajā kārtībā un vīdes aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas akcepts ir saņemts, izstrādājot spēkā esošo plānojumu, un ar grozījumiem nevienam ciemam nav grozīts robežas. Dabas aizsardzības pārvalde tomēr uzskata, ka šo grozījumu ietvaros ir jāveic atkārtota ciema statusa pamatojuma noteikšanas pārbaude, un tas nav atbalstīts šis priekšlikums, un šis te priekšlikums tātad ir noraidīts un nav veikta ciema robežu noteikšanas pamatojuma atkārtota pārbaude. Tad nākamais iebildums no dabas aizsardzības pārvaldes bija par teritoriju ar īpašiem noteikumiem TIN 13 noteikšanu. Atgādināšu, ka šīs teritorijas, kas ir noteikts tikai krasta kāpa aizsargjoslā, un tikai šeit ir atļauti turisma un atpūles iestāžā būve. Un šo mērķis, šo teritoriju nav pretēji dabas aizsardzības pārvaldes atzinumā minētajam, ka pretēji aizsargjos likumam šeit ir paredzēta apbūve, kur to neatļauj aizsargjos likums. Tātad līdz ar to viennozīmīgi aizsargjos likums ir augstāks normatīvais akts, un šie saistošie noteikumi nevar būt pretrunā ar to. Šis mērķis ir tieši regulēt cilvēku apmeklētāju plūsmu un noteikt, ka šajās vietās ir iespēja veidot kādas labiekārtotas apmeklētājiem teritorijas un pieeja pie jūras, nodalot to no teritorijas, kur tas atļauts nav. Tātad līdz ar to mērķis ir gluži pretēji organizēt un sakārtot šo apmeklētāju plūsmu virzību pie jūrā. Nākamais priešlikums ir par minimālo jaunveidojumu zemes vienības platību Tārgales pagasta ciemos. Šobrīd spēka esošajā plānojumā tas ir noteikts 1 hektārs, bet līdz 16. Gadam esošajā Tārgales pagasta plānojumā tie bija 5000 kvadrātmetri. Līdz ar to, lai atgrieztu šo vēsturisko tiesisko paļāvību, arī izstrādes darba grupa plānojuma grozījumu jau pirmajā redakcijā bija lēmusi, ka atgriezt šo pushektāru kā minimālo platību, un arī otrajā redakcijā tas ir saglabāts un priekšlikums nav atbalstīts. Vēl īsumā par citu institūciju komentāriem tās atbilstoši savai kompetencijai un datiem, kurus tie uztur, lūdzu precizēt atsevišķus objektus vai to aizsargjoslas, kā piemēram Latvijas gaisa satiksme aeronavigācijas bākai, dzelzceļš dzelzceļa līnijām un Latvijas vīdes ģeoloģijas meteoroloģijas centrs savām novērojuma stacijām līdz lūdzu nosaukums attēlot kartē vieglākā identificēšanai. Un Nacionālās kultūras mantojums pārvalde lūdzu arī precizēt atsevišķu objektu savu kultūras pieminekļu pāraudzību esošo pieminekļu robežas un to aizsargjoslas, kas ir izdarīts atbilstoši priešlikumam otrajā redakcijā. Kā jau minēts par priešlikumiem saņemtajiem, kas nav institūcija atzinumi, bet iedzīvotāju un juridisko personu iesniegumi, tātad vairāk kārt ir rīkotas attālināts sanāksmes gan par vēja elektrostaciju jautājumiem, gan arī skatīt atsevišķā sanāksmē decembrī visi iesniegumi iepriekš minētie, kas nav saistīti ar vēja elektrostaciju izvietošanu. Tāpat arī janvāra vidū bija tāda paplašināta sanāksme attālināt piedaloties ekonomikas ministrijas un vēja enerģijas asociācijas pārstāvjiem, pašvaldības pārstāvjiem un zemju īpašniekiem pašvaldības teritorijā un iedzīvotājiem un sabiedrisko organizāciju. Pārstāvjiem, lai būtu tāds plašāks šī te jautājuma novērtējums, un pašvaldība varētu lemt par risinājumu attiecībā uz vēja elektrostaciju izvietošanas noteikumiem. Un tagad īsumā vēl viens kadrs pirmās redakcijas regulējumu attiecībā uz vēja elektrostacijām. Šī nav grafiskās daļas karta, bet darba materiāls, ko mēs izmantojām grozījuma izstrādē, un kas arī vairāk kā prezentēt pašvaldībā. Tad šeit bija pirmajā redakcija atgādināšu tos galvenos risinājumus. Tātad apdzīvotām vietām bija 3 km zona teritorija rīpšiem noteikumiem, kur ir aizliegt vēja elektrostaciju. Būniecība šie mazāki apļi ir ap viensētām veidojot ar tādu ļoti aptverošu teritoriju. Svītrotais zonējums ir īpaši aizsargājumās ainavas. Īpaši vērtīgās ainavas pašvaldības teritorijā, lai radītu tādu mērogu apjausmu apmēram par tām teritorijām, visām iezīmētajām. Pirmajā redakcijā bija aizliegta šī vēja elektrostaciju būniecība. Tātad jāņem vērā, ka galvenokārt šādu mērogu objektiem interesē augstsprieguma elektrolīnijas stūmums, tātad arī tika analizēts un attēlots 110 un 330 kV elektrolīnijas. Un vairākās darba grupās, kā jau minēta, tikai vērtēta gan pirmā redakcijā iekļautie risinājumi, gan arī strādāts ar iespējamām izmaiņām otrajā redakcijā. Tagad es īsumā pastāstīšu par galvenajām izmaiņām, kādas tad ir atbilstoši nolēmts iekļaut otrajā redakcijā. Tad sākumā par funkcionālajām zonām, kurās ir atļauts izvietot vēja elektrostacijas, tā ir rūpnieciskās apbūves teritorija, tehniskās apbūves un lauksaimniecības teritorija. Atšķirībā no pirmās redakcijas ir dzēsta piebilde par meža teritoriju, ja tā ir norādīts indeksētas teritorijas. Atgādināšu, ka kartē šādu teritoriju nav, jo grozījuma izstrādes ietvaros nav veikta nekāda pētījuma, lai nodalītu meža teritorijas, kur būtu piemērotas un nav piemērotas vēja elektrostaciju izvietošanai. Un lai neradītu pretrunas ar grafisko kartu, šī piezīme par indeksētajām meža teritorijām ir dzēsta no teritorijas plānojuma grozījumiem. Atgādināšu, ka joprojām viņas var noteikt, izstrādājot atsevišķus grozījumus vai izstrādājot lokālu plānojumus, arī pēc šo teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes. Un vēja elektrostacijas izvieto, izstrādājot lokālu plānojumu vai detālu plānojumu. Arī šāds te prasījums ir pirmajā redakcijā bijis, šai sadaļā nekādu izmaiņu nav. Arī attiecībā uz nepieciešamām darbībām, kas ir jāveikts, gan par trīs dimensiju modeļu izstrādi, ekspertu atzinumiem, trokšņa prognozi un mirgošanas efekta izvērtējumu detālu plānojumu izstrādes ietvaros. Izmaiņas ir teritorijās, kur būvniecība ir aizliegta. Tātad joprojām ir priekšlikums aizliegt pilsētas un ciemu teritorijā. Izmaiņas ir teritorijās rīpšiem noteikumiem, kas bija noteiktas 3 km attālumā ap pilsētu un ciemu. Šis attālums ir samazināts uz 1,5 km. Tātad viņš ir divreiz mazāks noteikts nekā bija pirmajā redakcijā. Joprojām ir aizliegums teritorijā rīpšiem noteikumiem ainaviski vērtīgā teritorija. Tās ir teritorijas, kas ir attēlotas grafiskās daļas kartē. Papildus ir nodalīts atsevišķā punktā, kur ir aizliegts izvietot vēja elektrostacijas, bet kas nav grafiski attēlots. Līdz ar to tie ir kā noteikumi, kas ir iekļauti abūs noteikumos. Pirmajā redakcijā esošais augstuma reizinājums ar 8 ne tuvāk lauka teritorijā esošai dzīvojumai ēkai ir aizstāts ar reiz 4, tātad pieņemot, ka vēja elektrostacijas augstums reizināts ar 4, iegūst attālumu, kādā ne tuvāk lauka teritorijā būtu atļauts izvietot vēja elektrostaciju. Joprojām ir saglabāts punkts par 800 metru no zemes vienības, ja nav saņemts šīs zemes vienības īpašnieka rakstveida saskaņojums. Tātad atgādināšu, ka ministrs kabineta noteikumi aizliedz būvēt dzīvojamo māju teritorijā, ja vēja elektrostacija ir uzbūvēta pirmā, un līdz ar to šādā gadījumā nevienmēr būvprojekta izstrādes ietvaros ir saņemts šī zemes īpašnieka paraksts, un viņam pat var nebūt izsūtīt nekāda veida informācija, ka šāds aizliegums viņa īpašumam tiek uzlikts. Un ir precizēts punkts par 500 metru no kapsētas teritorijas ar kapliču, atbilstoši tā, kā ir šobrīd spēkā esošajā plānojumā. noteikts šis papildus nosacījums, ka kapsētā ir jābūt kapličai, lai ievērotu šos 500 metrus. Un ir iekļauti jauni punkti, kā viens ir, ka dzīvojamai ēkai un publiskai ēkai mirgošanas efekts no vēja elektrostacijas rotoru lāpstiņas kustības nedrīkst pārsniegt 0 stundas gadā, ja nav saņemts šī ēkas īpašnieka rakstveida saskaņojums. Komitejā mēs diskutējām, vajag vai nevajag norādīt šo 0 stundu un kādu laika mērvienību mēs uzskatām, ka aizrādījums un diskusija noteikti, ka ir vietā, lai nebūtu vēlāk spriedelēšana vai tās ir diena, gads vai gadsimts, tad ir jābūt šai 0 stundai. Startautiskajā praksē tiek lietots šīs stundas gadā, kas tiek rēķināts, un tad, lai būtu skaidrība šajā jautājumā, viss ierosinām papildināt ar šo laika sprīdi. Un pēdējais punkts ir par melorētu lauksaimniecības zemi, ja ir elektrostacijas plānots izvietot šādās teritorijās, tad ir jāveic būvprojekta vai detālplānojuma ietveros meliorācijas sistēmas pārkārtošana. Šis ir ļoti ātri iepazīstinājums ar šo elektrostaciju plānošanas noteikumu izmaiņām. Pirms mēs pārējām uz diskusiju, es vēl īsumā atgādināšu par turpmāko izstādes procesu. Tātad šodien ir lūgums un rosināts lēmums nodot otro redakciju publiskai apspriešanai, pēc kuras seko pats publiskās apspriešanas process, kas likumā ir atļauts 3 nedēļas pilnveidotai redakcijai, bet ņemot vērā, ka institūcijas sniegs mēnešu laikā, visticamāk šis termiņš būs kāds mēnesis, līdz tiks saņemts visas atsauksmes, un atkal tiks veikta rezultātu izvērtēšana, un tad pašvaldība lēma vai ir iespējams apstiprināt grozījumu šādā redakcijā vai ir nepieciešams pilnveidot šo redakciju. Ir arī variants, ka tiek veikti tehniski labojumi, ko pašvaldība lēma, ka apspriešana nav nepieciešama, tie neskar trešo personu intereses un tad tiek sagatavots vadītāja pamatojums un tiek virzīts ar nelieliem redakcionāliem labojumiem uz apstiprināšanu. Tas man ir ļoti ātri īsumā galvenajām izmaiņām, un būtiskāko lemto pilnveidojot teritorijas plānojumu redakciju. Tā kā mēs varam pāriet uz jautājumu sadaļu. Paldies.
Vārds Andim Zariņam, jā.
Jā, paldies Tālim, paldies reģionālajiem projektiem līdzdarbošanos. Kā jau Tāls ieskicēja, tad pēc publiskās apspriešanas ir saņemts ļoti daudz iesniegumi no iedzīvotājiem, no institūcijām, un arī mēs savā komitejā diezgan daudz esam diskutējuši, runājuši arī aicinājuši sabiedrību, aicinājuši arī nozari, aicinājuši arī ekonomikas ministriju un tādā paplašinātā lokā esam šīs visas jautājumas pārunājuši. Mēs vairāk pieskārījāmies tieši vēja lietām, jo tas tieši novadā ir visaktuālākais. Tā kā paldies visiem par darbību līdz otrai redakcijai. Es ceru, ka mēs līdz trešai netiksim, bet nekad neko nevar zināt. Tā kā jāpaldies visai komitejai, kas diezgan aktīvi strādāja, un es redzu, ka Dace pieteikusies diskusijas lūdzu.
Jā, man ir vairāk jautājumu. Man pirmais jautājums, kāpēc šo ierobežojumu samazinājumu līdz 1,5 km un 4 augstumiem mainās tā iespējamība izbūvēt šīs vēja elektrostacijas? Tās izmaiņas ir būtiskas?
Kurš mums atbildēs uz šiem jautājumiem?
Atbildēt? Jā. Es pat teiktu, ka tās ir ļoti nebūtiskas. Pa lielā viņas nesamazina iespējas.
Vai
nepalielina. Tādā nepalielina iespējas izbūvēt. Protams, viņas samazina šo teritoriju, bet tās teritorijas tāpatās ir noklāts ar visādākiem citiem aizliegumiem. Tāpēc ir papildināt punktu par šo ēnu, kas arī ir pirmās redakcijā nebija tāda prasība no mūsu puses. To mēs sastapāmies šī lokāla plānojuma diskusijā, kas ir izstrādājot Renewable Baltic projektā. Tad tādu normu mēs iekļāvām iekšā, par to bija liela diskusija arī komitejā. Un es domāju, ka šī jaunā redakcija īpaši neatvieglo darbu vēja turbīnu būvniekiem.
Bet ir kaut kā tur tieši tā pamodulēta pie šiem noteikumiem tā karta, kāda tur iepriekš Tāls rādīja, un ja būtiski nepalielina tās iespējas, tad kāda jēga bija arī samazināt šos ierobežojumus?
Palielināja tajās teritorijās, kur būtu, nu, kā saka, Ugāles polders, tajā teritorijā, kur varbūt būtu šī būvniecība vēlamā, bet ne tādās blīvi apdzīvotās vietās, kur ir ciems pie ciema, kur arī šie 3 km viņi pārklājās jau savā starpā. Šī mirklī tas 1,5 km tāpat nosedz to areālu.
Respektīvi, mēs ar šo panākam to, ka no tā reģiona, kur varbūt bija masveidīgāk šie iesniegumi un rosinājumi un tā izteiktā vēlme pēc vēja parku būvniecības, viņā tiek šī iespēja nu, kā dota, palielināta, bet pārējā teritorijā šie ierobežojumi nepalielina šo. Iespēja pēc. Nu, mēs redzējām, Entas viens krasts tā kā vairāk atbalstīja, un otrā kraštā vairāk bija tā pretpozīcija.
Jā, arī tajā kartē, ko Tāls rādīja, tad gar ciemiem šī aizsargjosa paliek. Ja mēs dzirdām šo varam ministriju, kurai arī būs jāsaskaņo šis teritorijas plānojums, viņa retorika dzirdam, ka nedrīkst ierobežot un tā tālāk, nu, tad redzēsim, kā mums ar viņiem ies, bet... Varētu teikt, tad Popi, Tārgala, visu šie ciemi šī pusē, Ventei, viņi ir tādā, kas saka, ceļu malā un viens pēc otru šie ciemi, tad šīs teritorijas tāpat tur pārklājās ar aizsargjoslām, bet Ventes otrā pusē, kur ir Ružava Vārve, tur šī polderī, tur mēs varbūt pavērām nedaudz labvēlīgāku iespēju šiem vēja enerģijas tīkotājiem un realizēt savus projektus. Protams, mežu teritorijās mēs īpaši nevaram ar ciemu aizsargjoslām, nu, iet.
Nē, nu, vienkārši tāpēc mans jautājums, vai mēs nevarējām tādēļ meklēt to kompromisu, nevis tādā aizpratnē, ka mēs visur vienkārši izdalījām šos divus ierobežojumus, bet varbūt tur, kur bija šī vēlme, varbūt, ka tur mums vēl vairāk vajadzēja atvieglot, veidot tur arī vēl šīs speciālās tīna teritorijas skaidri, tad dejot uz to, ka mēs novadā arī strateģiski iezīmējam un atvieglojam šo iespēju, ir skaidrs zināms, kur var, un ir diezgan skaidrs zināms, kur nevar. Man vienkārši liekas, ka tas varbūt būtu strateģiskāks tāds pareizāks risinājums. Un mums jau ir arī diezgan skaidri jāsaprot, jo es saprotu, ka ir bijušas arī sarunas ar Ventspils novadā vadību vai ar kādiem citiem pašvaldību pārstāvjiem, kā mēs vakar zinām no preses, no Latvenergo, ka Ventspils novads arī ir viena no tām vietām, kur potenciāli tiek izskatīta šī valsts uzņēmuma vai parkā būvniecība. Un es, piemēram, no savas puses varu teikt, nu, ka, lai es neatbalstu tur varbūt tieši būvniecību mežos, tad tā strateģiski pareizāk tomēr varbūt arī ir atbalstīt šos valsts uzņēmumus tiešām iet uz to, kad varbūt tad izbūvējam tos parkus un visu, un ar to arī ir, nu, pietiek, nevis radam vēl ilūziju, ka var vairākās vietās kaut kādi nākt un būvēt.
Bet izstrādājot šo teritorijas plānojumu, mēs neviens nezinājām par šādu kopuzņēmumu veidošanos. Tā ziņa parādījās otrdien pēc ministra kabineta sēdze. Pirms tam tāds informācijas nebija, un es domāju, ka būtu ļoti nepareizi kādam komersantam radīt izdevīgāks noteikums par citiem. To draud diezgan nopietni krimināla atbildība. Tāpēc arī mēs, kā atbildīga pašvaldība, visam novedam, veidojam vienus noteikumus, lai nebūtu interpretācija. Šeit mēs kādam nākam pretī, šeit mēs tomēr kādu ierobežojam. Tā ir tā, manuprāt, pareizākā stratēģija, jo ciemi ir dažādi. Mēs nevaram vienam ciemam pateikt, šeit būs, un otram ciemam šeit nebūs. Ar ko šie cilvēki, kas šajos ciemos dzīvo, ir atšķirīgi? Tāpēc visiem ir vieni noteikumi, viens plus no teritorijā.
Nu, es, protams, nepiekrītu šādai pozīcijai, ka nav jāvērtē atšķirības, jo atšķirības starp tiemiem un teritorijām ir tīri dažādu faktoru noteiktas. Jā, varbūt nav jādomā par konkrētiem uzņēmumiem, bet nu, par teritorijām jau nu gan mēs varam veidot šo diferentāto pieeju.
Ir jau arī daudz citu ierobežojuši faktori, kā pat šis pats ainavu pētījums. kas jau iezīmē, ka dažas teritorijas ir nozīmīgākas par citām?
Nē, es tiešām gribētu ticēt tam, ka jūs esat izpētījuši un ir šī kartas, kas tiešām apliecina to, ka ir, kā tu Andis saki, kā būtiski šī ierobežojuma maiņa nepalielina iespējas būvēt citur, ka tās izmaiņas ir nebūtiskas un to mērķi varbūt ir kādu mēs sākumā gājām aizsargāt ciemus, aizsargāt ainavas, ka mēs sasniegsim ar šiem plānojumiem.
Paldies. Es arī gribētu piebilst, ka tomēr mums ir, man liekas, svarīgākais ir iedzīvotājiem kaut kādu aizsardzību dot, lai nepienāktu pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem mājai un nav nekāda atšķirība mūsu iedzīvotājs, vai viņš dzīvo Popē, vai viņš dzīvo Užava vai Zirās un kāpēc Užavas un Zirs iedzīvotājiem būtu jācieš vairāk, viņam varētu nākt tuvāk viņu mājām nekā, teiksim, Pops iedzīvotājiem. Tā kā es esmu par to, ka ir jābūt visiem pilnīgi vienlīdzīgiem noteikumiem. Vārds Gatim Gāgam.
Te ir lēmuma projekta otrajā punktā ir, pirmkārt, ja tas vēl nav izlabots, tur ir kaut kāds patiesībai neatbilstoši gadaskaitlis ierakstīts.
Tas ir izlabots.
Tas ir izlabots, jā. Un otrs, tur pēc tā, kā tas ir uzrakstīts, otrais punkts, tur ir teikts publiskās, organizēt publiskās apspriešanas sanāksmi, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, Covid tā tālāk. Sanāksmi vienskaitlība, pēc tā es secinu, ka ir plānot vienu sanāksmi. Kāpēc nevar būt vairākas sanāksmes, ja, teiksim, ir tāda nepieciešamība.
Varbūt var izstrādāt, bet var nokomentēt.
Šobrīd tiek plānota tikai viena sanāksme. Protams, pēc nepieciešamības mēs ar izstrādātāju varam runāt, varam organizēt arī vairāk.
Bet varbūt to var kaut kā vienkārši ierakstīt, ka ir, jo tagad tiešām sanāk ir tikai viena sanāksme, tad, tas arī viss, jo ja paliek šādā izpildījumā, tad es, atturēšos balsojumā, ja ir tikai viena sanāks. Un arī tas termiņš ir, maksimāli īsākais, tā kā ir tāds sajūta, ka notiek liela steiga.
Paldies. Nosaka ministru kabineta noteikumi, 3 nedēļas.
Bet tas ir minimālais termiņš, kā es saprotu.
Nav noteikts minimālais vai maksimālais, ir 3 nedēļas.
Paldies, vārds Mārim Radzim, Māris Celro.
Par tām 3 nedēļām varbūt, ka tālus var nokomentēt vai ātri paskatīties. Man kaut kā liekas, kad bija termiņas ne mazāk kā 3 nedēļas. Bet tas, ko es vēlējos teikt, jā, mēs komitejā tiešām diezgan lielu laiku sprīdi diskutējām par dokumentu kā tādu. Un ņemot vērā to, ka komitejā bija pēc tam vēl tādi laikietilpīgi jautājumi, kaut kā pagāja garām tieši tā paša lēmuma projekta apspriešana, tai skaitā šī otrā punkta apspriešana, jo, atklāt sakot, man bija doma par šo parunāt, bet tā mazliet tā kā vainīgs es jūtos, bet tur tas laiks bija tāds sasteigts. Šī jautājuma beiga daļā. Katrā ziņā es, būtībā īsos vārdos, es acīm redzot balsošu par to, ka šis dokuments būtu jānodod sabiedriskai apspriešanai ar domu, ka sabiedriskās apspriešanas laikā varbūt, ka parādās arī tāda nopietnāka diskusija, nopietnāka vai kaut kā vairāk argumentu par to, ko runāja Dace, bet šis lēmums, labprātāk es balsotu par tādu lēmumu projekta otro punktu, kur tomēr būtu noteiktas 4 nedēļas, it sevišķi ņemot vērā to, ko arī Tālis teica, ka visdrīzāk, ka no valsts institūcijām šī atzinumi arī tiks saņemti ilgākā laika periodā nekā 3 nedēļas. Līdz ar to, ja vien ir tā, ka šis laika periods, kas sabiedriskajā apspriešanā ir noteikts normatīvajos aktos, ir ne mazāk kā 3 nedēļas, tad man personīgi labāk patika, ka tās ir 4 nedēļas, un par to sanāksmu skaitu, labi zinot un redzot arī pats arī piedalījošie sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs, kas bija par pirmo redakciju, nu, man arī liekas, ka, tas, ka šīs divas vietas tomēr būtu kā minimums. Ja mēs par to būtu diskutējuši komitejas sēdē, iespējams, ka es būtu startējis pat ar kaut kādu lielāku skaitli, bet nu, šajā brīdī labi, tā kā nu, pats, kā jau es teicu, arī nedaudz vainīgs jūtos, kad to kaut kā piemirsu un it kā nerosināju šie jautājumi izskatīšanu, tad tomēr divas kā minimums, man liekas, būtu saprātīgi un pareizi.
Labi, paldies, Dacei Vašukai.
Nā, es arī gribēju vienkārši piekrist, es arī pamanīju tikai to vienu sabiedrisko apspriešanu. Manuprāt, arī būtu vērts ierakstīt, ka tās ir vismaz divas, nu, kā mēs esam darījuši arī iepriekš, vismaz vienā Ventas krastā un vienu otrā.
Nā, paldies. Varbūt vārds Andim šai sakarā.
Teiksim, jā, es domāju, ka tas jau tādā, tā kā, varbūt tās tiešām paslīdēja garām tai darba gaitā, kad strādājam tieši par to teritorijas plānojumu, bet jā, varbūt tās tiešām tad taisam, kā bija iepriekš šīs divas, Ventas vienā krastā, Ventas otrā krastā, par tām trīs nedēļām, lai tāls tad noprecizē. Es domāju, ka trīs nedēļas ir pietiekami, lai iedzīvotāji, kurš tam seko līdzi, dod savu atzinumu vai vērtējumu. Un kas gribēs izteikties, izteiksies, kas dimžēl trīs nedēļu laikā nespēja izteikties, es domāju, ka tie arī četras nedēļu laikā neizteiksies. Tā kā varbūt, ka mēs paliekam par tām trīs nedēļām, bet par tām divām sapulcēm mēs piekrītu, ka tas noteikti varētu būt tiešām paslīdēs darba procesā garām.
Paldies, iedosim tālim vārdu par priekšu.
Jā, paldies. Es īsumā par tām trīs nedēļām. Tātad ministra kabineta noteikumi pasaka ne mazāk kā trīs nedēļas. Pašvaldība var noteikt sevis izvēlēt termiņu. Bet es gribu teikt, ka nekad nav neviens iesniegums atstāts formāli noraidīts, kurš ir iesniegts pēc termiņa. Kamēr nav nākamais šī dokumenta virzība, vienmēr viss ir pieņemti un vērtēti, neskatoties, ka viņi ir iesniegti pirms vai pēc apspriešanas termiņa. Tāda situācija nekad līdz šim nav bijusi un pieļauj nebūs arī turpmāk. Bet es, protams, neiebilstu pret citu izvēlētu termiņu, kādu jūs lemsiet.
Paldies. Paldies. Vārds Dacei Vašukai.
Nu, man ir jāsaka tā. Es esmu par to, lai šie teritorijas plānojumi grozījumi pēc iespējas ātrāk status spēkā. Un es ļoti ceru, ka mums varētu nebūt trešā redakcija. Es ļoti labprātāk balsotu par nodošanu sabiedriskajai apspriešanai, ja būtu palikuši spēkā tie ierobežojumi, kas bija noteikti iepriekš, un tas kompromiss varbūt atrasts daudz kritiskāk un paskatoties tieši uz Ventspils teritoriju kopumā un atrodot šīs vietas vai parku būvniecībai. Un es ļoti labprāt būtu redzētu to salīdzinošo karti pirma ar tiem 3 un 8 augstumiem un ar tiem 1,5 kilometriem un 4 augstumiem. Bet es saprotu, ka tādu mums nav iespējams ieraudzīt, ja? Kā būtiski nepalielinās šīs iespējas.
Tieši tā.
Man šobrīd nav iespējams parādīt, bet izstrādes laikā mēs esam dažādas attālumus attēlojuši, kad bija izstrādes.
Bet tā tāla arī ir, ka tiešām nu, nepalielina būtiski šie attālumi tās teritorijas, kurās tagad būs iespējams.
Palielinošo attālumu samazinājumu rēķinu, protams, nosakot rādījus 2 reizes mazāku, nu tad attiecīgi tās teritorijas arī palielinās.
Es domāju, ka tur jau katrs arī var padmodelēt, teiksim, uz to pirmo grafisko attēlu, kur ir 3 kilometri, jo, nu, pirmkārt, oranžā teritorija, kas tur bija iezīmēta, tā samazinās uz pusi, bet ir jau ļoti daudz dzīvojamo māju teritorijas, kur nu, teiksim, nesamazināsies nekas, neviena teritorija, tā kā pēc būtības katrs jau to var tā kā saprast, mēram.
Arī tur strādājot pie tā modela, ko varbūt tās mēs skatījām, tur ļoti grūti šos mainīgos augstumus ir atlikt, šos 4 augstumus, jo mēs nezinām pirmkārt, kāds ir plānotais šīs ģenerātori maksimālais augstums. Mēs viņus pieņēmām minimālo šos 800 metrus, ko arī plānotāji bija iezīmējuši, bet mums jau jāņem vērā tas, ka ja kāds no šiem projektu attīstītājiem vēlēsies augstāks par 200 metriem, tad arī šis no privātās, nu, no dzīvojumās un no publiskās apbūves viensētām lauku teritorijā šis attālums nu, proporcionāli palielināsies. Tā kā to mēs attēlot īsti nevaram nekādīgi, tur mēs iezīmējam šīs minimālās 800 metri, kas ir noteikts valstī 240. Ministra kabineta noteikumos, un, un tas, tas jau šie minimālais attālums jau diezgan smuki nosac tās teritorijas, kur mēs iespējams varbūt pat vēl lielāks būs šī aizsarga josla, nu ne aizsarga josla, bet aizliegtā teritorija būvniecībai.
Paldies! Es domāju, ka mēs diskusiju varētu slēgt un rezumējot visu diskusiju kopumā, tad otro punktu mēs arī pēc komitejas vadītāja tātad priekšlikuma apkopojumu, tad minam, paliek mums trīs nedēļas un rakstam, kad mums notiek divas publiskās apspriešanas sanāksmes, cik es saprotu. Es domāju, pa trim nedēļām tiešām, kurš gribēs, tas arī to izdarīs daudz ātrāk un kuram nebūs, tam arī nebūs pēc četrā.
Varam arī skatīties, pieņemsim, ja kāds tais publiskās tikšanās laikā nevarēs klātienē tikt, tad pēc vajadzības varam arī kādu attālināt, tāpat kā bija pagaišais, bet, diemžēl, pagaišais tā interese pēc attālinātas tikšanās nebija. Līdz ar to tas, tā attālinātā nenotika.
Labi, paldies. Tā, tad es vairāk, tad mēs nediskutējam par šo jautājumu, es aicinu balsot, otro punktu pielabojam, tad kurš par sagatavot to lēmu projektu. Paldies. Pret atturās deputāti Dats Vašak un Elita Kuģenietis. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par pašvaldības ceļa. Ceļš numur 6 Rīgas šosē Trēbiņu Usmas pagastā nodošana valsts īpašumā. Gats Landmans, jā. Mēkstam īpašumu nodēt.
Jā, labdien visiem. Tātad lēma projekts par to, ka akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži izteikusi vēlmi pārņemt no pašvaldības vienu no tās ceļiem, pašvaldības ceļiem, tas ir Usmas pagastā, kuram šobrīd nosaukums kadastrā ir ceļš numurs 6 Rīgas šosē Trēbiņi. Šis mežas ceļš ir nepieciešams Latvijas valsts mežiem zemeskars darbības veikšanai, ievērojot, ka viņi pat tiem notiek tātad kopmateriāla transportēšana, un viņi izteikuši gatavību un vēlmi uzlabot šī ceļa nespēju, tehniskos parametrus, ieguldot tā ceļa atjaunošanā. Šis jautājums ir vairākārt skatīts arī pašvaldības Ventspils novada domas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komitejā, izdiskutēt dažādi aspekti, un šobrīd komiteja ir atbalstījusi šī ceļa nodošanas ieceri. Šis lēmums ir analoģiski iepriekš bijušajiem par dažu citu pašvaldības ceļu nodošanu, un ir tās augtais pirmais no vairākajiem lēmumiem, ar kuru tātad tiek paredzēts, ka ir liederīgi nodot šo ceļu, pašvaldības ceļu konkrēto Latvijas valsts mežiem valstī noteiktās funkcijas pildīšanai. Ir tātad noteikts, ka šis nekustamais īpašums ir jāatgriež pašvaldībā, ja viņš vairs netiek izmantots valsts deleģētās funkcijas pildīšanai. Trešajā punktā ir noteikts, ka uzdot Ventspils novada domas projektu investīciju būvniecības komisijai atdalīt valsts mežu lūgto zemes vienību un uz tā esošo ceļu atsevišķā īpašumā, jo šis ceļš ir garāks un ne visu posmu valsts mežu plāno pārņemt. Pēc atdalīšanas piešķirt nosaukumu Trēbiņu ceļš, kā arī pilnvarot Latvijas valsts mežus veikt visu nepieciešamās darbības šī nekustamā īpašuma kadastrālajai uzmērīšanai, ierakstīšanai zemgrāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārda. Un pēc nodošanas, pēc tās funkcijas, pēc šī uzdevuma izpildes, tad varētu sekot nākošais jautājums par galīgo lēmumu, par jau sakārtot īpašumu nodošanu valsts mežiem.
Paldies. Vai ir jautājumi gatiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par rezervu zemes fonda, zemes vienību ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārdu. Tad lūdzu gatiem.
Nekustamā īpašuma nozare sagatavojas vēl vienu lēmumu par tām zemes vienībām, kas šobrīd atrodas tā sauktajā rezerves zemes fondā uz 2021. Gada novembra sākuma, tātad šajā fondā bija 138 zemes vienības. Par sešām no tām Ventspils novada doma pieņēma lēmumu 21. Gada novembra domas sēdē, nosakot to piekritību Ventspils novada pašvaldībai un pārējās no lielākā daļa no atlikušajām ir tādas, kuras faktiski ļoti nav iespējams izmantot kādai saimnieciskai darbībai vai pašvaldības funkcijai, jo tās absolūtā lielākā vairumā atrodas zem elektrolīnijām mežos. Tomēr pēc janvāra, šī gada, tātad 20. Janvārī notikušās finanšu komitejas sēdes, kurā tika uzdots izskatīt vēlreiz šo sarakstu, tātad atgriezāmies un izvērtējot, kas tur vēl ir atlicis, atlasījām uz šodienas domas sēdi šajā lēmumprojektā ierakstītās 23 zemes vienības, kuras es varu raksturot, teiksim, ļoti īsi, ka tās šajā gadījumā nav zem elektrolīnijām, bet ir vēl dažādi citādi raksturi, teiksim, kuras varētu tikt izmantots vai nu kā pievienojot pierobežniekam, jeb deleģējot kādai juridiskajai vai fiziskajai personai, nododot nomā kaut kādas darbības veikšanai. Un no absolūti lielākā daļa no šīm zemes vienībām, no tātad lēmuma pielikumā sarakstā esošajām 23, no punkta 3 līdz punktam 19, tās ir tā sauktās zemes gabali, oksila arteziskie urbumi, kuras savu laiku tika izmantoja pašvaldību Ventspils pilsētas pašvaldības kapitāla sabiedrība ūdeka, lai piegādātu Ventspils pilsētai dzeramu ūdeni. Šobrīd tātad viņas uz šīm konkrētajām bija apturētas un ūdeka bija atteikusies viņas izmantot. Šobrīd ir saņemts signāli no ūdekas, jā, ir bijuši zvani no vairākām ūdekas tātad darbiniekiem, ka viņiem ir parādījusies atjaunosies interesi par vienu lielu daļu no šīm zemes gabaliņiem, ka iespējams, ka viņi atjaunos šī ūdekas iegūta. Tādēļ ir lēmuma projektā iekļautas tātad galvenokārt šies oksila arteziskā urbuma zemes gabali. Sarakstā ir klāt arī šo zemes vienību platības, kas ir faktiski diezgan neliels, tur no dažiem simtiem kvadrātmetru līdz dažiem tūkstošiem. Un ir vēl daži zemes vienības, ja ko es komitēju jau sīkāk paskaidroju, kas tās ir, bet faktiski tās vēl varētu šādā vai tādā veidā tikt izmantotas. Un pēc tam mēs vēl turpināsim atlikušo zemes vienību šajā rezerve zemes fondā pārskatīšanu, ja, un iespējams, ka vēl tiks sagatavots kāds lēmuma projekts gan komitejā, gan domē par ņemšanu pašvaldības piekritībā, bet šobrīd par šīm 23 zemes vienībām.
Paldies, vai jautājumu deputātiem? Ja jautājumu nav, tad priekšlikums no finanšu nodaļas bija papildināt pirmo lēmuma projektu punktu ar vārdiem un tiek uzņemtas grāmatvedības uzskaitē. Es domāju, ka mēs to varam piekrist visi un papildināt šo mūsu lēmuma projektu. Ja nav jautājumu iebildes, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, jā, pret atturas nav. Nākušais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada pašvaldības 2022. Gada projektu finansēšanas konkursu solis 2022 nolikuma apstiprināšanu ziņu uzņēmējdarbības atbalsta konsultanta Dace Kolāte. Dace pirmā oficiālā uzstāšanās domas sēdē, jā, lūdzu.
Labdien. Tad es esmu Dace, tad mēs attīstības nodaļu caurskatījām 2021. Gada nolikumu solis 2021 un veicām 2022. Gadā šādas izmaiņas. Tad mūsu ierosinājums ir tāds, ka pirmajā punktā, kur ir vispārīgie jautājumi, precizēt un pārsaukt ceturto punktu, tad minot, kas tad ir fiziska persona, kas ir juridiska persona un fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību. Tāpat ierosinām otrajā punktā mērķos izņemt jaunu darbvietu radīšanu, bet likt uzsvaru uz ilgtspējīgu modernizāciju, ņemot vērā šī brīža situāciju ar nodarbinātību un ņemot vērā to, ka jaunu darbvietu radīt par tik nelielu summu būtu diezgan grūti, lai kāds no esošajiem uzņēmējiem varētu to īstenot. Tāpat arī otrā, tad likām uzsvaru uz ilgtspējību un veicināšanu un modernizāciju. Tātad trešajā punktā konkursa prioritātes vērtēšanas kritērija. Mēs arī tā kā par prioritātēm vairāk likām uzsvaru uz originalitāti, ilgtspējību un lai veicinātu uzņēmēja darbības attīstību un nozīmīgu Ventspils novadā. Tātad projekta arī piektajā punktā mēs papildinājām 21. punktu, 21.5. punktā, tad pievienojām vēl klāt CV, lai būtu redzams arī par to, ka vai viņam ir pieredze šajā uzņēmējdarbībā, kāda viņam vispār ir pieredze, un vai viņš būs, tas projekts būs ilgtspējīgs, dzīvotspējīgs. Un tāpat arī mēs tā kā papildinājām 21.7. Minot to, ka ja pretendents piesakās un jau bijis ir pieteicies kādā no iepriekšējiem gadiem, tā, lai tiktu pievienots 10 sadaļā, kādas finansējums jau ir saņemts un kādā laikā. Tāpat arī veicām 6. punktā, kur ir finansējuma piešķiršanas nosacījumi, 27. punktu mēs to papildinājām, tad sadalot attiecīgi pretendentus sadaļās, tad fiziska persona, kas vēl nav veikusi saimniecisko darbību, nosakot, kad mēs izskatīsim trīs pretendentus, fiziska persona vai juridiska persona, kas jau veic saimniecisko darbību no 0 līdz 3 gadiem, precīzāk 36 mēnešiem. Tur mēs tā kā ierosinām piešķirt 4 pretendentiem, un fiziskas personas un juridiskas personas, kas jau ilgāk pa 36 mēnešiem veica saimniecisko darbību, mēs ierosinām piešķirt tā kā 3 pretendentiem. Tas būtu tā kā neliels sadalījums aiz to, lai varētu precizēt, lai nebūtu tā, ka visi piesakās un nevaram izvēlēties, bet lai tiktu kaut, tā kā mazliet sadalīt un atvieglot tā izvērtēšanas kritēriju. Kā arī šobrīd, ņemot vērā šī brīža situācija ekonomikā un valstī kopumā, jauna darbība un jauna uzņēmējdarbība uzsākšana būtu diezgan, tā kā mazliet apgrūtinoši. Tāpat tās arī vēl papildinājumi, kas nebija, bet es, cik es ar kolēģiem runāju, ir bijis iepriekšējos gados, kad, ja paliek pārfinansējums, tad tiek tā kā vēl izskatīts vēl kāds pretendents, kurš nav kvalificējies kādā no iepriekš minētajiem punktiem. Līdz ar to mēs ierosinām tā kā vēl vienu kritēriju, 2714, kad ja kāds kvalificējās, bet viņš sākumā ir bijis tā kā strīps, un tad mēs tā kā ierosinām arī tam piešķirt finansējumu, ja tur kādam būs, piņemsim, 600 eiro vai 500 eiro, un nebūs šie 1300 eiro nepieciešami, ko pašvaldība būs, kā pamatu piešķir. Un izmaiņas tāpat arī tika veikts pielikuma atlases kritērijos. Trešajā punktā tad mēs likām tā kā uzsveru šajā reizē uz ražošanu, mājražošanu, amatniecību, un bija papildināts punkts ar ceturtais punkts ilgtspēja, un liekot tad uzsveru uz šo, kad, ja tas būs ilgtspējīgs vai inovatīvs, tad attiecīgi vairāk punktu skaitu varētu saņemt pretendents. Un šis likumprojekts ir izskatīts arī Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejā. Lūdzu apstiprināt sagatavotu lēmumu projektu un virzīt uz izsludināšanu.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Vārds Andim Zariņam, lūdzu.
Jā, kā jau Dats teica, tad šis lēmumu projekts tika skatīts Teritorijas ekonomikas attīstības komitejā, par ko mēs jau tur diskutējām un diezgan ilgi diskutējām un pielabojām varbūt sākotnēji piedāvāto un arī pamainījām šos kas saka, pretendentu sadalījumu un tur mēs komiteju visu kopā vienojamies, kāds sadalījums ir tāds, varētu teikt, labākais, skatoties no pašvaldības puses. Tad, protams, Dats pieminējās par to, ka nevērtējam jaunu darbu vietu radīšanu. Tas komitejas uzstādījums vairāk ir par to, ka par šādu naudas summu visticamāk jaunu darbu vietu izveidot nevar, bet tas jebkurā gadījumā neaizliedz to darīt. Un mēs tikai par to priecātos, ka radīt jaunu darbu vietu un tik palielināt nodarbinātību viens plus novadā. Tāpat arī ir izmaiņa par to, ka šīs, tā kā varētu teikt, filiāls, kur varbūt patiesā juridiska adrese ir kādā citā pašvaldībā, bet īsto fizisko darbību veic Ventspils novada, kad arī šāds var pretendēt uz finansējumu. Un varbūt tas pagājušā reizē, pagājušā projekta konkursā mēs pie tādas lietas nonācām. Man liekas, ka tā bija pirmā reize, kaut kas tāds izveidojies kā reāli fiziski, nebēj tā reāli juridiska persona, kas darbojas Ventspils novadā, nevarēja tikt atbalstīt tikai tādēļ, ka viņi patiesā juridiska adrese bija citas pašvaldības teritorija, bet fiziski juridiskā darbība viņu veic tieši Ventspils novadā. Un viņi noteikti būtu kvalificējusies un būtu bijusi atbilstīta, tā kā mēs arī mācāmies no savām kļūdām, un katru reizi kāds nians ir, ko mēs ņemam vērā, gribam šo nolikumu padarīt daudz labāku, un varbūt Dats vēl nepieminēja, ka tad tāds virziens no attīstības nodaļas ir, ka šo nolikumu mēs katru gadu nedaudz virzam citā gultnē, jo šitai reizē mēs vairāk liekam uzsvaru uz ilgtspēju, tad nākušā reizē mēs domāsim par kādu citu virzienu, lai mēs pēc iespējas katru gadu aptvert plašāku loku tādā ilgtermiņa periodā. Paldies.
Paldies. Vārds Dacē Vašakai.
Jā, es arī gribētu teikt paldies, jo tiešām ir ņemt vērā varbūt tādi iepriekš identificētie trūkumi un novērsti un arī šīs sadalījums, kas ir tā kā jaunajiem uzņēmējiem un mazliet jau pieredzējušākiem ir apsveicams. Es būtu priecājusies, ja būtu vēl trešā sadaļa, un es īpaši pievērstos arī tai problēmai, kas mums ir novadā un ar daudziem citiem, ja mēs būtu arī vērsts uzmanību tieši uz jauniešu atbalstam, tieši uzņēmējdarbības sākšanai, jo jaunais uzņēmējs vai jaunietis vai cilvēks, kurš jau ir ar kaut kādu pieredzi, nav varbūt arī liekams vienā kategorijā. Manuprāt, ir vērts domāt arī par šo virzienu, bet kopumā, jā, paldies.
Jā, nu mums tā kā pirmais, kurā varētu arī noteikti jaunieši piedalīties, tajā pirmajā, kur tā kā iesācēja jaunieši, un tā kā, jā.
Es saprotu, jā, bet varbūt, ka tieši vajadzēja tieši jauniešus vēl izdarīt, jo es tieši gribētu teikt, jo jauns, kas ir iesācējis, bet jau ar kaut kādu zināmu kapitālu un pieredzi un resursiem, nu, nav vienkārši līdzvērtīgs tam jaunietnim, kuram varbūt ir, nu, mazāk iespēja konkurēt. Tā es to biju domājusi.
Paldies, Mārim, dadzim vārdzēm.
Jā, es vēlējos varbūt bišķiņ precizēt tas, ko Dacis sacīja par punktu, laikam tas bija 27.4 par to papildus finansējumu. Tātad tur tā doma ir tāda arī pēc mūsu līdzinējās pieredzes, ka nu, nevienmēr jau piešķir to maksimālo summu vienam projektam, kas ir pieejams šos 1300 eiro. Reizēm ir tā, ka cilvēks pats prasa ne to pilno summu, reizēm ir tā, ka komiteja, ja nu, pasvišķi pozīciju tomēr uzskata par neatbalstām un tādā veidā tiek samazinātā summa. Un tā punkta 27.4 jēga, ja būtība ir tāda, ka šādā veidā iekanomātos līdzekļus var piešķirt kādam projektam, nu, kurš kā Dats sacīja ir palicis ārpus strīpes, nu, neatkarīgi no tā, vai tas ir tai pirmā, otrā vai trešā grupā, kas ir atkarībā no tā darbošanās ilguma. Tāda ir tā doma, kas ir balstīta uz iepriekšējo gadu pieredzi.
Bet tur jau arī tā arī ir, ka nu, var piešķirt, teiksim, citiem projektiem, kuri jāpastrīd.
Jā.
Nu, jā. Tā vēl kādam ir jautājumi. Lai es domāju par tiem jauniešiem, nu šī gadā, es domāju, jālaiž mums viņš kāds ir, un tad mēs var skatīties, kāds mums ir rezultāts pēc konkursa, un tad attiecīgi nākoši, kad strādājot nolikumu varam. Varbūt arī ņemt vērā tādu pozīciju. Labi, tad es aicināšu balsot deputātus par šo nolikumu un, protams, par lēmumu projektu kopumā. Kurš par? Paldies, pret, atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada Bāriņtiesas izveidi. Tad došu vārdu Sandra Jurcikai, Bāriņtiesas priekšsēdētājai. Sandra ir, jā. Jā, labdien, labdien.
Bāriņtiesas likums nosaka, ka Bāriņtiesa ir pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. Līdz šim bāriņties darbojās kā struktūru vienība, un bāriņties sastāvs tika vēlēts, ja doma tātad ievēlēja bāriņties sastāvu, bet mainoties bāriņties likuma nosacījumiem, ir noteikts, ka bāriņties darbinieki tiek nodarbināti uz darba līguma pamatu, nosakot normālu darba laiku. Līdz 2000, nu tātad vēl pagājušajā gadā bāriņtiesā bija 8 cilvēki, darbinieki, bāriņties priekšēdētājs, bāriņties vietnieks, kurš vienmēr ir pildījis arī bāriņties locekļu pienākumus. Šobrīd bāriņtiesā strādā bāriņties priekšēdētājs, bāriņties priekšēdētāja vietnieks un divi bāriņties locekļi, kas šobrīd ir nu, nepietiekami, lai nodrošinātu pilnvērtīgu šo bāriņties darbību. Paanalizējot, paskatoties, veicot tādu nelielu aptauju starp šobrīd esošajām darbojošajāmās bāriņtiesām, kas šobrīd valstī ir 43, tātad veicot tiešām tādu nelielu izpēti, nu 25 bāriņtiesas atsaucās un konstatēja, ka mūsu līdz šim bāriņtiesas darbinieku atalgojums bija starp šim 25 bāriņtiesām viszemākais, un lai nodrošinātu tātad, nu, kvalificētu darbinieku piesaisti un tiešām bāriņtiesā strādāt cilvēku atbildīgi un kas varētu, nu, konkurēt spējīgs būt šis te atalgojums, tātad ir arī lūgums palielināt šo te atalgojumu, nosakot turpmāk, ka bāriņtiesā būtu tātad bāriņties priekšētātājs, bāriņties priekšētāja vietnieks, kā es teicu, kurš arī pildu bāriņties locekļu pienākums un trīs bāriņties locekļi. Plus arī bāriņtiesā akūti ir nepieciešams lietvedis, uz pilnas slodzes lietvedis, kurš nebūtu nepildīt tikai lietvežu pienākums, bet arī bāriņtiesa sēžu sekretāra, arhivāra, datu ievadu speciālista viņš būtu, jo ir šobrīd darbojās vairākas lietas, tātad šīs tēmas. Informācijas sistēmas, kā nepilngadīgo lietu informācijas sistēma, ir pakāpeniski tiek ieviest arī bāriņties informācijas sistēma, audžu ģimeņu lietu sistēma, bāriņties lēmumi ir jāievada un jāsniedz ziņas dažādām institūcijām, nu tad šim lietvedim būtu papildus arī šie te pienākumi. Līdz tā kā bāriņties iepriekš, kā jau es minēju, bija vēlēts personas, tad šobrīd tas termiņš, uz kuru bāriņties bija ievēlēta, ir līdz 24. Gada 1. Septembrim. Un jaunie grozījumi un kārtība nosaka, ka šobrīd darbu, ja pašvaldība piedāvā, tad darbu var turpināt bez atklāta konkursa rīkošanas. Jau esošais bāriņties priekšēdētājs, bāriņties priekšēdētāja vietnieks un esošie bāriņtiesas locekļi, bet ja pieņem darbā jaunu, tad jārīko ir atklāts konkurss. Nu, šobrīd es aicinu tātad apstiprināt šo te lēmumu projektu, kad tiek iecelts par bāriņties priekšēdētāju esošais priekšēdētājs, apstiprināts bāriņties priekšēdētāju vietnieks, un sekojoši bāriņties priekšēdētāji, tad pēc tam varētu pieņemt darbā šos esošos divus locekļus, kā arī marta mēnesī izsludināt atklātu konkursu uz vēl vienu vakanto bāriņties locekļu amatu. Un kā arī, ja tiek izveidota šī te iestāde, tātad Ventspils novada bāriņties, tad arī nepieciešams ir apstiprināt jauno nolikumu, kas ir sagatavots, kas nosaka šo bāriņties darbību, pienākumus un tiesības un atbildību, ar ko jūs varējāt iepazīties. Nu, tas man īsumā viss, varbūt ir kādi jautājumi vēl.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Man būtu priekšlikums papildināt vienu punktu vēl, kad juridiskai nodaļai uz 2022. Gada marta domes sēdi sagatavot izmaiņas pašvaldības nolikumā par bāriņties. Mums ir jāatzīst, ka bāriņties kā iestāde, nevis kā struktūra vienim. Vai ir kaut kas deputātiem nav, viens roku neceļ, tad es aicinu balsot, jā, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums mums ir par parakstu vākšanas vietas tas noteikšanu Ventspils nova teritorijā tautas nobalsošanas ierosināšanai. Tātad vārds vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Gintē Rodertē.
Labdien! Tātad 22. februārī saņemts ir Centrālās vēlēšanu komisijas rīkojums par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu. Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likumā grozījumu likumā par ostām atcelšanu. Tātad parakstu vākšanu plānot ir no 10. marta līdz 8. aprīlim. Un skatot pēc likuma par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu 7. panta 2. punktā noteikto, ka vietās, kurās vēlētāji var parakstīties iekārtojums pašvaldībā ar aprēķinu, lai uz 10 000 vēlētājiem būtu vismaz viena vieta, kur vēlētāji varētu parakstīties. Tā kā pēc statistikas datiem, ko mums atsūtīja Centrālā vēlēšana komisija, Ventspils novada teritorijā ir 8750 balsstiesīgas personas. Tātad Ventspils novada teritorijā vajadzētu iekārtot vienu parakstu vākšanas vietu. Un lēmuma projekts ir sagatavots par izvēlēto vietu, tātad Vāras pagasts sabiedriskais centrs, kas atrodas Ventuvā, skolas ielā 8.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Andrim Bārpiņam vārdsiem.
Kā ir ar atmakšiem cilvēkiem, kur sēdies? Tas no pašvaldības budžeta?
Nē, tas nāk no Centrālās vēlēšanu komisijas. Tā ir noteikts arī instrukcijās un likumā, un es jau vakar paskatījos, jā, to finansē Centrālā vēlēšanu komisija. Tas nav no pašvaldības budžeta. Bija arī iepriekšējā reizē tieši tāpat 20. Gadā, kad bija pirmā parakstu vākšana. Toreiz bija grozījums pašvaldību likumā. Neatceros vairāk, bet tas bija kā pirmais tātad mans vadītās vēlēšanu komisijas darbs. Un tā es arī atceros, un finansējums nāk no CVK.
Tik ilgu laiku notiks tā parakstu vākšana?
Tātad no 10. marta līdz 8. aprīlim un katru dienu, tā skaitā sestdienas, svētdienas, nodrošinot 4 stundas. Būs mums arī pēc noteikumiem jāizliek būs paziņojums gan novadniekā, gan mājaslapā par darbu laikiem. Ir attiecīgas dienas, kad ir rīt pusē, tur tā kā Centrālā vēlēšana komisija tā kā ierosinājusi jau tos laikus sadalījumā par dienām. Ir arī pēcpusdienas un tas par apstiprinātiem tiem darbu laikiem, tātad tāds lēmums jāpieņem tieši katrai konkrētai vēlēšana komisijai. To mēs pieņemsim plānots jau mūsu sēde 28. februārī. Bet nu, pēc CVK ierosinājuma tā arī paliks tie darbu laiki.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Nu, cik es saprotu, tad arī varēs parakstīties gan Ventspilī, gan Talsos, gan Kuldī, gan Rīgā, vienalga, kur Latvijā.
No pieskaistē pie deklarētās vietas, tas ir jebkur. Jā.
Labi, paldies.
Man...
Ir ašiet... Mārpiņam, jā.
Jā, ašiet cilvēki ir apzināti, kurš sēdies no vākšos paraksts, kurš.
Nu, pirmdien mums ir vēlēšana komisijas sēde, un to var darīt pati vēlēšana komisija, un tad nu, tik noteikts tika grafiks darbiniekiem.
Paldies, jā.
Labi, paldies. Vai ir vēl jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par šo sagatavoto lēmumu projektu, kurš par? Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Tā, mums darba kārtība ir cauri. Paldies.